The first question I would like to ask, and people are trying to ask now when we see what's
Kad mēs redzam to, kas pašlaik notiek Afganistānā, viens no pirmajiem jautājumiem, ko cilvēki vēlas uzdot, ir, kas nogāja greizi? Vai šo 20 gadus ilgo misiju būtu jāuzskata par izgāšanos, par veiksmes stāstu vai par daļēju veiksmes stāstu?
Manuprāt, greizi nogāja pats operācijas sākums. Proti, ja jūs izlemjat iebrukt tādā valstī kā Afganistāna, jums jau pašā sākumā ir jāsaprot, ka atradīsieties tur ļoti ilgu laiku. Tie nebūs daži gadi, tie nebūs pat 20 gadi, tas būs ilgs periods. Paskatīsimies kaut vai uz NATO, Eiropas Savienības un ANO klātbūtni Bosnijā un Hercegovinā. Tā jau ir garāka par šo misiju un arī tiks turpināta. Arī sabiedroto spēku klātbūtne Vācijā ir bijusi daudz ilgāka. Lai pabeigtu procesu un nogādātu Afganistānu no turienes, kur tā bija, līdz vismaz pirmajiem soļiem ceļā uz turieni, kur mēs gribam, lai tā nonāk, ir jārēķinās ar ļoti ilgu procesu. Ja jūs nevēlaties pieņemt to jau pašā sākumā, jūs esat lemti neveiksmei. Manuprāt, tieši tas arī notika. Protams, nevar teikt, ka misija bija pilnībā neveiksmīga, jo tās sākotnējais mērķis bija cīņa pret teroru. Un tur panākumi bija vismaz līdz šim. Tālākais process, kur bija plāni veidot jaunu valsti, tas gan vairāk izskatās pēc neveiksmes. Taču ilgākā termiņā ir cerība, ka cilvēki būs redzējuši, ko var sniegt demokrātija. Un kas to zina, varbūt pēc pāris gadiem viņi šīs idejas atkal pieņems.
NATO
apmācīja afgāņu spēkus un izrādījās, ka iegūtās iemaņas vēlāk nemaz netika izmantotas pret grupējumu Taliban. Mēs noteikti nevaram teikt, ka mūsu militāra persona centieni ir bijuši nevajadzīgi vai nederīgi. Kā ir ar izpratni par tām valstīm, kurās šīs misijas tiek rīkotas? Jūs minējāt kļūdu sākotnējā plānošanā, bet vai gadu laikā tā ir mainījusies?
In 2001 gadā doma bija tāda: mēs tur aiziesim, nomainīsim valdību un cerēsim, ka šis process neaizņems daudz laika. Tas bija ļoti naivi. Laika gaitā cilvēki saprata, ka šis process ir daudz sarežģītāks. Ja jūs paskatīsieties Afganistānas vēsturi, tad redzēsit, ka afgāņu komandieri vienmēr izvēlas savas cīņas. Ja ir sajūta, ka pret kādu ienaidnieku nav iespējams uzvarēt, viņi maina puses. Tas izskaidro, kāpēc pēdējās dienās nebija masveida pretošanās talibiem. Ja tu apzinies, ka NATO tevi neatbalstīs, izvēle ir ļoti skaidra. Tu vari iesaistīties cīņā un zaudēt, vai arī vari atkāpties un domāt, kādus līgumus tu varēsi noslēgt nākotnē. Šis, manuprāt, bija lielākais pārpratums no NATO un tās dalībvalstu puses. Ir jāsaprot arī citas lietas, piemēram tas, ka grupējums Taliban nav viengabalaina organizācija, ka līdz šim mūsu atbalstīto valdību sabiedrībā arī necienīja. Šis uzskats, ka mēs tagad atnesīsim demokrātiju un tā visiem patiks, ir vienkārši muļķīgs. Savulaik arī krieviem neizdevās panākt komunisma nostiprināšanu, un tāpēc es domāju, ka galu galā arī paši talibi cietīs neveiksmi, jo arī viņu jaunās pasaules redzējums neapvienos valsti.
Daudzi politiķi, komentētāji un militārie komandieri tagad saka, ka nākotnē starptautiskās misijas nekad vairs nebūs tādas kā līdz šim. Ka rietumiem būs jāpārdomā savu attieksmi un stratēģijas, kā sasniegt vēlamos rezultātus. Vai jūs tam piekrītat un kurā virzienā mums vajadzētu skatīties un domāt?
Pilnīgi noteikti šī bija pēdējā nagla zārkā noteikta veida operācijām, proti nāciju veidošanai bez pietiekami lielām saistībām. Ja jūs vēlaties iesaistīties šādās operācijās, ir nepieciešams pierādīt, ka esat gatavi šeit palikt uz ilgāku laiku, un tas nozīmē, ka jums ir interese par šo reģionu. Pašlaik mēs to redzam Bosnijā un Hercegovinā, un manuprāt, drīz to demonstrēs arī Francija, Sahelas reģionā. Ja mēs runājam par nākamajiem gadiem, tad es gribētu teikt, ka tuvākajā laikā mēs neredzēsim īpaši daudz šādu jaunu piedzīvojumu. Sauksim tos par nāciju veidošanas piedzīvojumiem vai avantūrām. Es baidos, ka notikušais ietekmēs arī dažādas cita miera uzturēšanas misijas, piemēram, ANO vadītās misijas, kuras ir ļoti atšķirīgas pēc savas būtības. Šīs misijas nevienmēr ir vērstas pret to, lai karotu ar ienaidnieku. Mērķis ir palīdzēt vietējām kopienēm pārvarēt savas bailes un turpināt mieru. Šādām misijām atbalsts varētu samazināties, un tas radīs problēmas, jo šīs ANO operācijas parasti ir ļoti veiksmīgas. Tāpēc efekts varētu būt kontraproduktīvs. Mēs varam runāt, ka nebija panākumu Irākas vai Afganistānas nāciju veidošanā, bet tur, kur joprojām darbojas teroristi, kaut kas ir jādara. Es baidos, ka mēs drīz vairāk redzēsim vietējo spēku apmācību, tikai tāpēc, ka mums kaut kas ir jāparāda. Mēs redzēsim ātras īpašo uzdevumu vienību iejaukšanās, piemēram, teroristu apmācības nometņu likvidēšanā, dronu uzbrukumus un tā tālāk.
You already mentioned the influence to other.
Jūs pieminējāt ietekmi uz citām misijām. Ja mēs paskatāmies vēsturē, būsim atklāti, ne visas misijas, piemēram, Bosnijā un Hercegovinā, Kosovā, arī ANO misijas Āfrikā un citas, nevienmēr ir tikušas uzstītas par veiksmes stāstiem un ir tikušas arī kritizētas. Vai tas kaut ko nesaka par tādu starptautisku organizāciju kā ANO vai NATO spējām vispār īstenot šādas operācijas?
Their abilities to organize such missions as they are.
I don't think it's not this case alone that tells us that.
Es domāju, ka šajā situācijā ir jāizslēdz Afganistāna un Irāka, jo tās ir nedaudz atšķirīgas misijas. Ja mēs skatāmies uz ANO misijām, tad reizi pa reizēm tās pilnībā izgāžas, taču vidēji tās varētu novērtēt ar 6 vai 7 10 balvu sistēmā. Tie, protams, nav tādi panākumi, kā mēs vēlētos, bet tās vismaz sniedz kaut kādu ieguldījumu pareizajā virzienā. ANO misijas Libērijā, Mozambikā, Kotdivuārā, Kambodžā, tie visi ir veiksmes stāsti, lai arī šīs valstis, protams, nav uzreiz kļuvušas par plaukstošām demokrātijām. Taču konflikts vismaz ir beidzies un pirmais šķērslis uz mierīgu nākotni ir pārvarēts. To pašu var teikt par NATO operācijām Kosovā un Bosnijā un Hercegovinā. Gan Eiropas Savienība, gan ASV bija paziņojušas, ka to interesēs ir stabili Balkāni, tāpēc mēs esam ieinteresēti tur palikt. Varbūt ne ar visiem spēkiem, bet ar kādu saujiņu. Tas apliecinās, ka mums rūp situācija un sliktākajā gadījumā mēs vienmēr varam atgriezties. Vai tas Bosnijai un Hercegovinai ir atnesis noturīgu mieru? Nē. Ja mēs visu atstātu viņu rokās, manuprāt, viss sabruktu. Taču atkal, tas ir ilgtermiņa, varbūt pat 100 gadu projekts. Ko tas liecina par NATO un ANO spējām? Pirmkārt, mums ir jāapzinās, ka ir nepieciešams atbalsts uz vietas. Ja viņi vēlēsies mieru, jūs varat palīdzēt viņiem to sasniegt. Tāpēc ANO operācijas parasti ir relatīvi veiksmīgas. Ja šādas intereses nav, tad mums ir nepārtraukti par sevi jāatgādina un visu laiku jābūt uz vietas. Ja izveidojas situācija kā Afganistānā, ka tas ir kaut kur tālu un cilvēkiem par to ir maza interese vai izpratne par sasniedzamajiem rezultātiem, tad jūs neko daudz nevarat sasniegt. Ja pusēm nav vēlmes un jums nav intereses, tas arī viss.
Maybe the situation in Afghanistan has.
Varbūt Afganistāna radīs situāciju, kad NATO sāks fokusēties tikai uz iekšējiem jautājumiem. Nebūs pieprasījumi pēc starptautiskas iejaukšanās. Varbūt palielināsies pieprasījums pēc tā, lai NATO beidzot būtu patiesa aizsardzības aliansa mums, NATO dalībvalstīm. Un tā vietā, lai risinātu problēmas kaut kur tālu prom.
Problems really so far away.
Although I think it won't affect the Kosovo mission where it's also still.
Ja jūs iekļausiet aizsardzības jomā arī pret terorisma jautājumus, tad pilnīgi noteikti pārorientēšanās notiks. Taču man ir jautājums, kā tas viss ietekmēs aliansu.